Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Nia jauda rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, parolos ci vespere pri strebado al novai revelazioi. Stranga afero, en nia epoco, ciun caracterizas religia indiferentezzo cae ec ateismo, mult obligas supposai novai revelazioi, foie estigante amasa in movado in l'aula cristana credo validas la principio che la definitiva revelazianto estas Jesuo Cristo iel che kiel scribas sancta Paulo se ec angelo el cielo al vi predicus evangelion malsaman ol tiu kiun ni iam al vi instruis oni devas tute malaccepti gin. Ni vidu resume la diversa in formoin de novai revelazioi. Unue, revelazioi esoterai. Esoteristoi assertas che la Biblia revelazio taugas nur por la comuna popolo, sed existas alia pli perfecta revelazio, nome esotera, tio estas secreta, reservita al elito de inizitoi. Ni respondas che l'aula cristana credo tute ne accepteblas speciala revelatio por malmulte da electitoi. Male, foie la plei simplai cae malclerai povas compreni pli multe ol aliai, kiel diris Jesuo, mi gloras vin, ho patro, signoro della cielo cae della tero, che vi cascis tion for de sagiuloi cae prudentuloi, cae malcascis gin all'infanoi. 2. Magiai revelazioi. Existas personoi qui credas che ili povas revelazii la istontezon per magio, interpretante auguroin, consultante horoscopoin, astrologio, esplorante la linioin della manoi, chiromanzio, demandante personoin cun supposai diven capabloi. 3. Spiritismai revelazioi. Aliai credas che eblas aciri speciala in zigoin per spiritismo, elvocante la mortintoin pere de mediumoi. Foie gin practicas ec bonintensai catolicoi, speciale gepatroi, perdintai iunain gefiloin. Tiui gepatroi sercias consolon, clopodante estigi contactoin, cun la mortinta filo au filino. Sed tion farante, oni malobeas la malpermeson de la Biblio cae la admonoin de la Ecclesio. Quare, alispezai estas la aldonai revelazioi, lau ciui, crom la Biblio, oni raitas aldoni aliain revelazioin, exemple, la hinduismain vedoin, au la islaman coranon, aula paroloin de Budao, aula dian principon de la Corea respectinda Moon. Lautiui teorioi temas pri revelazioi valorai, kiel la Evangelio, cae aldonai al gi. Inter tiai revelazioi, ni mencias tiun de la Mormonoi, kiui credas che Dio ancorau aldonas aliain revelazioin alla instruo de Jesuo Christo. Ciu acceptas cition, tiu mal confessas du essenza in punctoin de cristianismo. Jesuo estas la definitiva revelazianto de la ciela patro, Dio ne contraudiras sin mem. Quine, revelazioi privatai. La catolicoi ne raitas accepti novain doctrinain revelazioin, sed agnoscas la eblezzon de practicai revelazioi, ciui enhavas admonoin al convertigio cae al practico della cristana vivo. Oni nomas ilin privatai revelazioi, por ilin distingi dis de la publica revelazio, nome tiu de la Biblio. Foie ocase de privatai revelazioi estigas rimarchinda movado de convertigioi, estas conata la bonfara rolo de travivagioi, ligitai cun Fatimo en Portugalio, cai Lurdo en Francio. Citia in revelatio in oni devas submeti alla distingo fare della ecclesio, cai neniam ili povas contraudiri la evangelion. Sese, revelatioi pseudo-catolicai. Iui cristanoi credas cai fidas cia in revelatioin, cai ne distingas inter instruo della evangelio, chiun oni devas ciam credi, cai privata revelatio, chiun neniam estas deviga. Foie oni ecce taxas privatan revelation pli grava ol la evangelio. Tiui, chiui taxas tiuin messagioin absolutai, malobeante l'autoritaton della Ecclesio, au acceptas revelatioin contrauain alla cristana doctrino, facte forlasas la giustan credon. Tiel same ocasas pritiui cui mixas aperoin cai concernain revelatioin cun la spiritismo, cun supposai contactoi de exterteranoi, cun prognosoi de catastrofa fino della mondo. Ni finas per iena considero de Sancta Johano della Cruzzo, Ecclesia Doctoro. La volo ricevi nun tempe, alia in aferoin per super natura voio, estus kiel constati mancon en Dio, quasau line estus doninta cion suffician en sia filo, char quancam tia maldiscreta desiro antau postulas la credon, tamen tia scivolo devenas de malgranda credo. Citiu malsana scivolo ne raitas attendi de Dio novan doctrinon au alian aferon per super natura voio, char en la momento, ciam Cristo, mortante sur la cruzzo, diris cio estas finita, finigis anca uciui antiquai tracto manieroi cun Dio, cune cun la ceremonioi cae ritoi della antiqua legio. Tial nin devas gvidi en cio la doctrino de Cristo nia Signoro, Dio cae homo, cae lia ecclesio cae ties officiantoi, cae per citiu homa cae videbla voio, rimedi al niai malzioi cae spiritai malfortezoi, char, tra tiuci voio, ni ciui trovos abunde da medicamento. Tio, cio devoigias au forlasas citiun voion, nenur estas scivolo, sed plei granda arrogantezzo. Por nia semaina rubrico nun tempai religiei temoi cae problemoi cristana vid punto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis civespere pri la temo strebado al novai revelazioi. Caregei gefratoi gis reaudo venuntan dimancion vespere, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.